nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq të programeve tona, përshëndetje. Në podcastin e sotëm ne do të flasim në lidhje me konceptin hebre për origjinën e këtij populli dhe se sa i vërtet është ky koncept. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Shpikja e popullit hebre. Programi i dytë. Nocionet popull hebre, tokë e të parëve, të dëbuar, emigrim në Izrael, toka e Izraelit, vendi i pendimit, dhe fjalë të ngjajshme më këto janë fjalët kryesore në çdo rindërtim të së kaluarës kombëtare në Izrael. por shumica e këtyre fjaleve janë të sajuara nga ky regjim për të shtrembëruar historinë dhe për të krijuar histori, identitet dhe etni. Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi pranë jush me ju në episodin e dytë të podcastit Shpikja e popullit hebre. Libri që ne e quajtëm shkurtimisht Shpikja e popullit hebre, në këtë podcast u botua në vitin 2008 në Palestinën e Pushtuar. Libri ka qenë në listën e bestsellerëve izraelit për 19 javë. Autori i këtij libri, Shlomo Sand, është hebre me preardhje nga Polonia. Shlomo Sand ka lindur në Palestinën e Pushtuar dhe është profesor në pension i historisë në Universitetin e Tel Avivit. Duke shkruar librin Shpikja e popullit hebre, ai paraqet një lexim të ri të konfliktit izraelito-palestinez, i cili është në kundërshtim absolut me atë që sionistët dhe mbështetësit e tyre perëndimor propagandojnë në media. Ne do t'i hedhim një vështrim këtij libri në këtë podcast. Qëndroni me ne. Shpikja e popullit hebre është interesant dhe ka ngritur polemika të gjëra. Ky libër ofron një përshkrim revolucionar të historisë së popullit hebre, duke hedhur poshtë këtë tregim të vjetër se romakët e detyruan popullin hebre të shpërngulet dhe e dëbuan ato nga toka e tyre. Shlomo Sand argumenton se shumica e hebrejve në botën e sotme kishin pasardhës jo hebre dhe më vonë u konvertuan në këtë fe. Para arsit, tokat dhe vendlindja e të cilëve janë nga rajonet të ndryshme në lindjen e mesme dhe Evropën lindore. Ky historian hebre, në librin Shpikja e popullit hebre, vendos themelet intelektuale të një qasje të re për të trajtuar historinë e popullit izraelit. Të librit të tij Shlomo Sand ka përshkruar për lexuesin formimin dhe historinë e judaizmit. Ai shkroi një parathonie të mirë dhe inteligjente që tregon situatën e jetës së emigrantëve hebrejë në Izrael apo etnive apo kombësive të tjera që jetojnë në zonën gjeografike të territoreve të pushtuara palestineze, duke përfshirë arabët apo popullatën e racës slave dhe racave të tjera. Në çdo kapitull të librit, ai ka shqyrtuar një çështje qendrore në lidhje me formimin e historisë së rreme të Izraelit. Ndërto, gjërat si nacionalizmi hebre, futja e nocioneve si kombi apo populli hebre, lidhja midis shkencës gjenetike dhe arritja e konceptit të gjakut dhe racës hebreje, ngatërrimi i historisë dhe ndryshimi i Biblës për të falsifikuar çështjen e dëbimit historik të hebrejve, që kështu legjitimojnë veprimet e Izraelit të sotëm. Parathënien e versionit anglisht të librit të tij, Shlomo Sand, ka përmendur rrymën intelektuale postsioniste, që është duke u krijuar gradualisht në marginat e institucioneve të ndryshme akademike në Izrael. Ai gjithashtu i referohet fjalëve të rëndësishme të rindërtimit të së kaluarës kombëtare në Izrael, ku refuzimi i përdorimit të tyre konsiderohet herezi sot në Palestinën e pushtuar. Përdorimet e nocioneve të tilla si popull hebre, toka sërgjyshore, dëbimi, shpërndarja, emigrimi në Izrael, toka e Izraelit dhe toka e pendimit, për të ndërtuar historinë e popullit hebre dhe izraelit, do të bëhen më të qarta për audiencën në vazhdim të këtij podcasti. Për burimet e përdorura për historinë e popullit hebre. A mendoni se këto burime janë të besueshme? Në kërkimet dhe hulumtimet historike rreth Izraelit dhe popullit hebre, është arritur në përfundimin se shumica e burimeve të disponueshme në studimin e sionizmit dhe Izraelit janë në fakt burime të prodhuara nga historianët dhe autorët e kësaj rryme. Kjo do të thotë se nuk ka burime të tjera përveç burimeve të tyre për kërkime dhe qarqe të jashtme. Si rezultati këtyre rrethanave duhet të nxirren rezultate nga studimi këtyre burimeve, ndaj të cilave janë prirur prodhuesit e tyre. Kjo është një nga pikat që mund të nxirret në mënyrë implicite nga libri Shpikja e popullit hebre të Shlomo Sand. Në fillim të librit, ai përmend se në hulumtimet e tij ka ardhur në përfundimin se në historiografinë hebraike nuk u është kushtuar vëmendje disa elementeve dhe fakteve të historisë, dhe disa çështje janë mbuluar tërësisht. Janë harruar edhe disa elementë të tjerë. Qarqet e kufizuara të kërkimit profesional kanë qenë në dieni të këtyre informacioneve, por këto informacione kanë humbur gjithmonë në rrugën drejt arratisjes në arenën publike dhe kujtesën arsimore. Prandaj si shtekson vetë autori misioni i shkrimit të librit Shpikja e popullit hebre, është një detyrë rrezikshme e ekspozimit të gënjeshtrave të së shkuarës. Son se në shkrimin e librit Shpike e popullit hebre, ai trajtoi fenomenin e popullit hebre si vëzhgues i jashtëm dhe jo si një hebre që jetonte në Tel Aviv. Një shembull i këtij lloji këndvështrimi është një vend në libër ku ai thot: "Shumë izraelitë ende besojnë se nëse nuk do të ishin kryer vrasjet e tmerrshme nga ana e Hitlerit, toka e Izraelit së shpeti do të ishte mbushur me miliona hebrejnë që do të emigronin drejt saj me vullnetin e tyre të lirë, sepse ata kanë pasur një ëndër të tillë që mijëra vite më parë. Autori është përpjekur të shikojë mendimet dhe bindjet e hebrejnëve që jetojnë në Palestinën e pushtuar nga një këndvështrim i paanshëm. Kundër asaj që mendon publiku i përgjithshëm dhe më pak e arsimuar, nuk është vetëm Holokausti faktor i rëndësishëm në historinë e hebrejve për të arritur në tokën e premtuar, por edhe ngjarje dhe legjenda të rëndësishme historike që u futën në Teorat dhe historinë e Izraelitëve. Për shembull, në një frazë nga libri i shpikjes së popullit hebre thuhet: "Të tilla mite dhe falsifikime nuk lindën spontanisht në Izrael." Ky studiues hebre dëshiron ta drejtoj lexuesin tek burimi kryesor. Ai beson se kjo është bërë nga restauruesit e talentuar të së kaluarës, të cilët filluan punën e tyre në gjysmën e dytë të shekullit të 19 dhe e grumbulluan atë historinë e së kaluarës, shtres pas shtrese. Këta njerëz, ose sipas fjalëve të Shlomo Sand, me imagjinatën e tyre, ndërtuan një genealogji të gjatë të vazhdueshme për popullin hebre. Para kësaj nuk ka pasur një kujtesë të përgjithshme të organizuar dhe është interesante se situata nuk ka ndryshuar shumë që nga atëherë. Shlomo Sand ka mendime mjaft të sinqerta dhe të drejtë për drejta për Izraelin dhe situatën e tij aktuale. Ai beson se Izraeli nuk mund të konsiderohet vend demokratik. Shlomo Sand thot se ekziston një lloj ralli i pluralizmit liberal në Izrael që dobësohet gjatë kohës së luftës, por funksionon shumë mirë gjatë kohës së paqes. Siç përfundon në fund të librit, ai thot se kontrolli i fortë i ligjeve kombëtare, do me thënë bindjeve sioniste për historinë dhe të kaluarën e tyre, është liruar për një kohë të gjatë dhe brezi i ri gazetarëve dhe kritikëve në Izrael nuk ndjek më rrugët dhe metodat e prindërve dhe paraardhësve të tyre, sepse ata ndjekin modelet e kultivuara në Londër dhe New York. Megjithatë, nuk është keq të kushtohet vëmendje faktit se brenda Izraelit ka mendime dhe ide të ndryshme, dhe jo të gjithë izraelitët mendojnë në të njëjtën mënyrë. Autori i librit Shpikja e popullit hebre beson se konfuzioni ideologjik i Izraelit sot kërkon ndarjen analitike dhe historinë e liberalizimit dhe demokracisë. Duke ju referuar dallimit mes liberalizimit dhe demokracisë, Shlomo Sand thot se Izraeli nuk është një vend demokratik. Çështja e përgjithshme është se Izraeli përmban elemente të liberalizimit, por liberalizimi që zbatohet në zonat e pushtuara sioniste ka kufijtë e tij dhe shkeljen e të drejtave civile janë të zakonshme në këtë vend. Sipas këtij autori, Nacionalizmi hebre e privon Pakicën nga pjesëmarrja aktive dhe e koordinuar në qeverisjen dhe zbatimin e demokracisë dhe e pengon atë të ndihet e bashkuar politikisht me të. Në librin e tij Shlomo Sand, thot se nëse emri Izrael do të zëvendësohej me emrin Qifut, dyert e këtij vendi do të hapeshin për të gjithë qytetarët e tij, përfshirë edhe palestinezët, dhe do të merrej një qëndrim më i butë ndaj tyre. Autori i librit Shpike e popullit hebre shkruan: "Asnjë hebre që jeton në një demokraci liberale perëndimore sot nuk do të toleronte diskriminimin dhe përjashtimin e izraelitëve palestinezë që jetojnë në një vënd që ata pretendojnë se nuk është i tyre. Por mbështetës si sionist mes hebrejnve në mbar botën, si shumica e izraelitëve, nuk janë të shqetsuar ose nuk duan të dinë se shteti hebrej nuk do të jetë kur në gjendje të bëhet pjesë e bashkimit evropian ose një nga 50 shtetet amerikane për shkak të ligjeve të tij jo demokratike." Mendimi i sinqert dhe qëndrimi serioz i autorit të librit Shpike e popullit hebre për shtetin dhe qeverinë e Izraelit është i tillë që ai pas shumë vitesh duhet të quhet ende etnokraci. Është akoma më mirë ta quajmë etnokraci qifute me karakteristika liberale, sepse është një qeveri që synimin kryesor nuk e ka të shërbej popullit që dëshiron barazi qytetare, për t'i shërbe një populli biologjiko-fetar. Historia e ti është krejtësisht e rreme dhe efekti i ti politik është dinamik, ekskluziv dhe diskriminues. Vini re se këto deklarata janë bërë nga një historian hebre që jeton në Tel Aviv, kështu që këto deklarata janë domethënëse. Vitet e fundit, sionistët në pushtet në Tel Aviv janë bërë më pak të interesuar për emigracionin në shkallë të gjerë, dhe kjo është ajo që Shlomo Sandi referohet dallimit në opinion midis brezave të sotëm dhe të dieshëm të Izraelit. Diskursi i vjetër nacionalist i këtij shteti, i cili bazohej në idenë e emigracionit, sot ka humbur atraksionin e vet dhe rekomandimi i Shlomo Sand në këtë drejtim është zëvendësimi i fjalës shpërngulje me imigrim për të kuptuar aktualitetin politik të sionizmit. Ai thotë se fuqia e Izraelit sot nuk varet më nga rritja e popullsisë, por nga ruajtja e besnikërisë së organizatave dhe komuniteteve hebreje jashtë territorit të tij. Sipas interpretimit të tij, nëse gjatë luftës së dytë botërore hebrejt amerikanë trajtuan masakrën masive në Evropë me ftohtësi dhe indiferencë, në anën tjetër ata treguan simpati dhe mbështetje për Izraelin. Analizat interesante të Shlomo Sand në faqet e fundit të librit ka të bëjë me të ardhmen e Izraelit. Ai thot se Izraeli nuk duhet të supozojë se mbështetja perëndimore nuk do të përfundojë kurrë. Neokolonializmi i fillimit të shekullit të 21, i ilustruar nga pushtimi i Irakut dhe Afganistanit, ka dehur elitën e pushtetit në perëndim. Por pavarësisht rritjes së globalizimit, perëndimi ende është larg. Një nga thënjet e rëndësishme të librit drejtuar udhëheqësve sionistë të Izraelit është: ne nuk mund ta shohim të ardhmen, por kemi arsye të forta për të pasur frikë prej saj. Shlomo Sand, në lidhje me Izraelin e sotëm, foli edhe për interesat kombëtare dhe parandalimin e çdo devijimi nga narrativat sunduese dhe refuzimi kokëfort për të hapur dyert, dhe vurin në duke hendekun e krijuar midis brezave izraelit. Si rezultati, brezi i vjetër hodhi poshtë të gjithë gjetjet dhe vlerësimet e reja, e nuk mund t'i pajtonte ato me rrëfimet e pacënueshme që ata mendonin se ishin udhërrëfyesit e sionistëve në rrugën e tyre historike. Brezi i ri intelektualëve dhe historianëve natyrisht mund të jetë gati të pranoj faktin se disa mëkate kanë ndodhur në rrugën drejt pavarësisë kombëtare. Prandaj Izraeli sot është i përfshirë në një hendek të rëndësishëm midis brezave të sotëm dhe atyre të djeshëm. Libri Shpike e Popullit Hebre ka dy faqe me tone shumë të ashpra dhe revolucionare në faqet e fundit. Një shembull i fjalive të ashpra të Shlomo Sand në këto faqe është si më poshtë. Fondi Kombëtar i Hebrejve, kur do të heqë dorë nga të qenurit një institucion etnocentrik dhe diskriminues, dhe kur do t'i kthejë 130.000 hektar tokë të personave jo prezent? Tokë kjo që u shit këti institucioni me një çmim simbolik, apo kur do t'i kthej këtë sipërfaqe toke mikpritësve palestinez, me po atë çmim simbolik që të kenë në dispozicion, po atë kapitalin fillestar në mënyrë që të dëmshpërblehen refugjatët palestinez për dëmet e shkaktuara ndaj tyre? Libri Shpike e Popullit Hebre përfundon me këto fjali: nëse historia e këti kombi ka qenë kryesisht një ëndër, përse të mos filloni të ndërroni përsëri për të ardhmen para se të bëhet një mangth? Nëse po e dëgjoni këtë mesazh, keni dëgjuar të gjithë episodin e dytë të podcastit Shpike e Popullit Hebre. Dhe për këtë ju falenderojmë nga zemra. Shpresojmë që ju ka pëlqyer ky episod i ri. Dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e dytë të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kam vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos ta angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
njëri nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Rusia. Ekaterina Morozova, një muslimane e re nga Rusia, thot: "Islami është një fe e përkryer dhe në këtë fe ekzistojnë shumë mësime për ndërtimin e personalitetit të njeriut. Për shembull, Islami ka një respekt të veçantë për gratë, gjë që në fete tjera nuk vërehet. Islami ka ardhur që të ndihmojë njerëzit në procesin e përkryerjes dhe t'i çojë ata në shkallën e lartë të përkryerjes. Depërtimi i Islamit në zemrat e njerëzve që kërkojnë të vërtetën dhe Zotin nuk bëhet vetëm me anë të kërkimeve dhe të studimeve të tyre, sepse edhe vetë natyra qenësore e njerëzve dëshmon vërtetësinë e kësaj feje hyjnore dhe njerëzore. Një musliman i ri, duke studiuar dhe kërkuar në lidhje me Islamin, e gjen atë të drejtë dhe të logjikshmen nga aspekti i mendjes. Feja qiellore e Islamit ka rënë në natyrën qenësore të njeriut, e cila vetvetiu është kërkuese e Zotit dhe kushdo që e kërkon atë të rriqet në mënyrë të pavedishme drejt saj." Ashtu si Ekaterina Morozova, një femër ere ruse që ka zgjedhur Islamin si një fe të përkryer dhe të pasur. Zonja Morozova është ndikuar aq shumë nga vlerat transcendentale të Islamit, saqë e konsideron këtë fe si gjën e humbur të vërtetë të saj dhe të gjitha qenieve njerëzore të cilat kanë humbur rrugën e vet. Kjo fjali është një interpretim i saktë dhe tepër interesant. Shumë njerëz sot nuk shohin para vetes një rrugë të gjatë drejt paqes dhe lumturisë së vërtet. Prandaj vetëm feja e fundit dhe më e përkryer hyjnore, Islami, mund ta plotësojë më së miri këtë nevojë. Pikërisht për këtë arsye, kjo muslimane e re ruse është lidhur aq shumë me fenë e saj të re, saqë thot nga zemra: "Më duket se unë kam njohur Islamin për shumë vite. Kjo fe është aq e bukur dhe e dashur, saqë nuk dëshiroj të jem në neglizhencë aste edhe për një çast ndaj kësaj feje." Por çfarë ndodhi që Ekaterina Morozova e pranoi fenë islame dhe përfundimisht u bë muslimane. Ajo në lidhje me këtë çështje së pari foli për gjendjen e vendit të saj dhe tha: "Në të kaluarën kur Rusia ose ish bashkimi sovjetik, ishte ende komunist, njerëzit nuk lejoheshin të ndiqnin ndonjë fe të veçantë. Mirë po, të gjithë paraardhësit e mi ishin të krishterë dhe ata edhe gjatë asaj kohe, fshehurazi, ndiqnin mësimet dhe besimin e fesë së krishterë, derisa u rrëzua ish bashkimi sovjetik dhe njerëzit ishin të lirë të predikonin për krishterimin ose fe të tjera." Rrëzimi i komunizmit në Rusi tregoi se idetë materialiste dhe ateiste nuk mund të plotësojnë nevojat shpirtërore dhe madje as materiale të njerëzit. Qytetarët e Ish-Bashkimit Sovjetik për më shumë se 70 vjet ishin nën sundimin komunist dhe nuk kishin të drejtë të ndiqnin besimin fetar të cilit i përkisnin ata. Atyre, gjithnjë, ju premtoi se duke ndjekur mësimet e komunizmit, ata do të arrinin në lumturi dhe do të bëheshin të lumtur, por në fund, një gjë e tillë jo vetëm që nuk ndodhi kur, por qytetarët e Ish-Bashkimit Sovjetik në një qeverisje autoritare dhe materialiste u bën edhe më të varfër se sa ishin më parë. Sigurisht, qytetarët e Rusisë fshehurazi e mbajtën besimin dhe e ndiqnin fenë e tyre sepse ata kishin besim tek mbështetja e tyre shpirtërore. Kjo është për arsye se besimi dhe feja nuk mund të shkatërrohen me forcë. Edhe në perëndimi det materialiste siç është liberalizmi janë në rënje dhe në dekadencë, pavarësisht përpjekjeve të tyre për të mbijetuar, sepse materializmi në mënyrë të vetme nuk është gjendje të siguroj lumturinë njerëzore, e cila përveç dimensionit material ka edhe një dimension shpirtëror. Sidoqoftë, duket se vendimi i zonjës Ekaterina për të pranuar fenë islame nuk u ndikua vetëm nga ngjarjet dhe zhvillimet në Rusi, por edhe nga një ndryshim i madh i brendshëm që ajo kishte përjetuar në Iran, kishte luajtur rol në këtë vendim të saj. Babai i zonjës Ekaterina kishte shkuar në Iran së bashku me familjen e tij për çështje biznesi dhe ai jetoi në ambasadën ruse në Teheran për 2 vjet së bashku me familjen e tij. Gjatë kësaj periudhe, përveç vazhdimit të shkollimit, zonja Ekaterina mësoi edhe gjuhën perse dhe u vendos me familjen e saj në një nga lagjet e Teheranit. Ajo pati mundësinë të njehej nga afër me kulturën dhe fenë e popullit musliman të Iranit. Sipas zonjës Morozova, iniciativa për të pranuar fen islame filloi me një ëndër të ëmbël. Ajo e përshkrua në ëndrrën e vet në këtë mënyrë: gjithçka filloi nga një ëndër dhe unë e ktheva vëmendjen time drejt tek feja islame. Shumë gjëra ndodhen në ëndrrën time dhe unë përsërita disa fjalë pa dashje. Në këtë gjendje brofa nga gjumi, ndërkohë që edhe në gjendje të zgjuar i përsërita ato fjalë. Pastaj tregova dhe nënës time për ato fjalë, por ajo nuk e dinte se çfarë kuptimi kishin ato fjalë. Pas disa ditësh, fillova ta hulumtoj për të kuptuar se çfarë kuptimi kishin ato fjalë, derisa e kuptova se ato fjalë ishin në gjuhën arabe dhe përmbanin dy dëshmi të islamit. Por ajo nuk u bë muslimane për shkak të ëndrrës së saj, por pas kësaj ëndre, ajo filloi të lexojë dhe të hulumtoj të vërtetën.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Kjo vajzë e re ruse, si një krishter që ishte, së pari shkon tek prifti dhe e pyeti për ëndrrën e saj dhe në lidhje me fenë islame. Prifti i përgjigjet asaj në këtë mënyrë: në kapitullin 18 të Ungjillit shkruan: pas meje do të vijë një njeri që ka një fe më të përkryer se krishterimi, dhe ndjekësit e mi në fenë e krishter do t'i drejtojnë atij dhe do t'a ndjekin fenë e tij. Ndryshe nga shumë studiues të krishter, ky prift i thotë Ekaterinës të vërtetën e pikpamjes së fesë së krishter në lidhje me islamin. Fatkeqësisht, në shumicën e kopjeve të Ungjillit të shtrembëruar sot nuk përmendet feja më e përkryer që u shpall pas krishterimit dhe që u premtua nga profeti Isa alayhiselam, por vetëm në Ungjillin e Gjonit flitet për një gjë të tillë. Por Kurani i shenjt thotë se në Ungjillin dhe në Teuratin e vërtet është dhënë lajmi i mirë për ardhjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në surën Saf, ajeti 6, ne lexojmë: dhe kujtojeni kur Isai, i biri Merjemes, tha: o populli Bani Israil, unë jam i dërguar i Allahut në mesin tuaj, duke vërtetuar librin e shenjtë të dërguar para meje, Teuratit. Po ju lajmëroj për ardhin i një profeti tjetër pas meje, dhe emri të cilit është Ahmed. Në realitet, të gjitha fetë qiellore janë shpallur nga Zoti dhe ato janë të përbashkëta në parime, por se cila prej tyre e plotëson tjetërën dhe e bën më të përkryer. Ashtu si krishterimi ishte më i plotë se hebraizmi, ashtu edhe islami është më i përkryer se krishterimi dhe është feja e fundit qiellore dhe më gjithpërfshirëse. Dhe Zoti u ka kërkuar të gjithë njerëzve ta pranojnë këtë fe, të konvertohen. Pasi dëgjon fjalët e priftit të krishterë, zonja Morozova shkon pran dietarëve dhe mendimtarëve musliman për të plotësuar studimet dhe ulumtimet e veta dhe më në fund e gjen islamin si fen më të mirë dhe si fen më të ngritur për shpëtimin e njerëzit dhe zyrtarisht bëhet muslimane. Prindërit e saj nuk e pengojnë atë ta pranoj fen islame, ndoshta prania e tyre në Iran dhe marrëdhëniet e tyre me muslimanët mund të kenë dhënë atyre një perceptim më të mirë për islamin. Zonja Ekaterina është e lumtur për këtë dhe thotë se prindërit e saj e respektojnë fen islame dhe besimin e saj. Një nga çështjet më të rëndësishme për femrat, të cilat bëhen muslimane dhe pranojnë fen islame, është hijabi. Por zonja Ekaterina nuk e ka problem fare këtë mbulesë islame. Ajo arsyen e këtij qëndrimi e shpjegon në këtë mënyrë: unë deri më sot e kam ndjekur fen islame në mënyrë të lirë, por ndryshe edhe më parë jam përpjekur që të mos jem shumë ekspozuar kundrejt syve të tjerëve. Edhe përpara se të pranoja fen islame dhe të bëhesha muslimane, gjithmonë besoja se trupi një femre duhet të mbulohet. Prandaj edhe më parë vetëm nuk kam patur shami në kokë, por pasi që pranova islami ka vendosur ta mbaj edhe hijabin. Në realitet, ajo, në bazë të natyrës qenësore, e kuptoj se hijabi një femre është një mbrojtje përballë syve e epshor të njerëzve dhe të meshkujve dhe garancia aktivitetit të saj të shëndosh shoqëror, ndërkohë që islami ka zgjedhur llojin më të mirë dhe më të përshtatshëm të mbulimit për femrën në shoqëri. Pikpamjet e zonjës Morozova mbi fen islame janë interesante dhe të dëgjueshme. Ajo thotë: feja islame është një fe përkryer dhe ka shumë mësime humanizuese që ndërtojnë personalitetin e njerëzit. Për shembull, islami tregon një respekt të veçantë për femrat, gjë që nuk shihet në fe të tjera. Islami ka ardhur për të ndihmuar përkryerjen e njerëzve dhe për të ngritur ata në shkallën më të lartë të përkryerjes, jo për të vendosur kushte për kufizime të reja për njerëzit. Shumë nga çështjet shkencore që shkencëtarët tani kanë arritur të trajtojnë, në realitet ato janë ngritur dhe janë transformuar dhe trajtuar në fe islame 1400 vite më parë. Prandaj kjo fe qiellore është një fe universale dhe e përditësuar. Zonja Morozova në lidhje me Kur'anin e Shenjtë thotë: në kohën kur në Injil dhe në fenë krishterë janë futur shtrembërime të mëdha, Kurani mbetet libri i shenjtë i muslimanëve në të cilin nuk ka shtrembërime. Kurani i shenjtë përmban përgjigjet e të gjitha pyetjeve në lidhje me udhëzimin e njerëzit dhe është i dialogi i drejtë për drejtë midis Zotit dhe robit të tij. Ka ndodhur shpeshherë kur unë e kam pyetur Kuranin e shenjtë dhe i jam referuar atij dhe kam marrë përgjigje. Zonja Ekaterina ka një respekt të veçantë për Hazretin Abbas a.s., djalit i Imam Aliut a.s. dhe vëllait të Husejnit a.s., i cili u martirizua në Kerbela pas një sakrifice dhe lufte të admirueshme. Qysh nga koha kur shkonte në Shkodër në Rusi, ajo, duke lexuar një libër, u njoh me personalitetin e Hazretit Abbas a.s. Ajo përmend disa nga karakteristikat e tij si burrëria, falja dhe sakrifica dhe thot se ai ka një pozitë të spikatur pranë profetit e imamve alayhis salam. Kjo muslimane e re ruse thot: shumë herë kur kisha ndonjë problem lutesha dhe kujtoja Hazretin Abbasin alayhis salam dhe pastaj problemi im gjithmonë zgjidhej. Ai është një simbol i madhështisë dhe simboli i dinjitetit. dhe unë gjithmonë e lavdëroj personalitetin e Hazretit Abbas alayhis salam. Ai gjithashtu përveç pjesëmarrjes në haxhin shpirtëror, ka dëshirë të madhe që të shkojë të vizitojë varrin e Imam Husejnit alayhis salam dhe varrin e Hazretit Abbas alayhis salam në Qerbela. Zonja Katerina Morozova përfundon rrëfimin e saj duke këshilluar muslimanët dhe thot: "Ashtu sikur se feja islame respekton të gjithë, edhe ne duhet ta respektojmë atë dhe të mos shtojmë dhe të mos heqim asgjë nga ajo. Të kuptojmë vlerën e të qenurit musliman dhe të kuptojmë vlerën e përpjekjeve të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në përhapjen e kësaj feje hynore dhe të jemi mirënjohës dhe të falenderojmë Zotin që na ka udhëzuar në këtë fe."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.